Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Այսօր լրանում է Երևանի ավականու ընտրություններում առաջադրման վերջնաժամկետը, ինչ ցուցակներով են ընտրությունների գնում կուսակցությունները. Վիճրավեք դատարանը վարույթ ընդունեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների բողոքը, ինչը նշանակում է նրանցից երեքը առայժմ կշարունակեն մնալ ազատության մեջ. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են, ինչ հանդիպումներ են նրանք ունենալու։ Նախագահական նստավայրի մոտ բողոքում են Glendel Hills ընկերությունից տան խոստում ստացած, բայց մինչ օրս վարձով ապրող ընտանիքները։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ապրիլի սկզբից մեկնարկող ուղիղ չվերթը Բաքվից խիստ արձագանքների է արժանանում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազատության հրապարակում հացադուլը շարունակող Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտնել է, որ ժառանգություն կուսակցությունը մայիսի 5-ին Երևանում կայանալիք ավականու ընտրություններին կմասնակցի բարև Երևան նորաստեղծ դաշինքով, որին միացել են մի շարք կուսակցություններ։ Դաշինքի կազմում 64 մարդ է, ցուցակի առաջին 5 տեղերում են Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը, Մեսրոպ Մովսիսյանը, Ստեփան Սաֆարյանը և Գագիկ Բաղդասարյանը։ Հաղթանակի դեպքում Արմեն Մարտիրոսյանը կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Երեք աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի օգնական գեներալ գնդապետ Վալերի Եվնևիչի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նույն օրը տեղի են ունեցել Եվնևիչի հանդիպումները Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի և պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնեանի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Կամո Աղաջանյանը, նրան այդ պաշտոնում փոխարինել է գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը։ Քրդերի առաջնորդ թուրքական բանտում գտնվող Աբդուլլա Օջալանը այսօր հրապարակել է հրադադարի հայտարարությունը, որը ըստ վերլուծաբանների պետք է նպաստի շուրջ 3 տասնամյակ շարունակվող թուրք-քրդական հակամարտության կարգավորմանը։ Օջալանի ուղերձը Դիարբեկիրում ընթերցել է քուրդ քաղաքական գործիչ Սիրի Սուրայա Օնդերը, եկել է մի շրջան, երբ մեր զինված ուժերը պետք է հեռանան Թուրքիայի սահմաններից դուրս, սա վերջը չէ, սա նոր դարաշրջանի սկիզբն է, ասվում է Օջալանի ուղերձում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Ռամալլահում հանդիպել է Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Երկուսն էլ Մամլասուլիսում նշել են, որ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել, սակայն դրա համար հարկ է լուծել մի շարք բարդ խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգները հետաքննություն է սկսել Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունների առնչությամբ։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, որ եթե պարզվի, որ քիմիական զենքը օգտագործել է կառավարական բանակը, Բաշար Ասադը պատասխանատվության կընդարկվի։ Ռուսաստանի քննիչները այսօր երկրի տարբեր շրջաններում նախապես չհայտարարված լայնածավալ ստուգումներ են անցկացնում հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններում, այդ թվում իրավապաշտպան կառույցներում։ Ըստ քննիչների, ստուգումների նպատակն է պարզել, թե որքանով է ՀԿ-ների գործունեությունը համապատասխանում դաշնության օրենքներին։ Ռուսաստանի նախագահին առընթեր մարդու իրավունքների խորհուրդը դիմել է գլխավոր դատախազություն, նշելով, որ տարբեր ՀԿ-ներից անհաշիվ բողոքներ են ստացվել։ Եվրոպական կենտրոնական բանկը Կիպրոսին ներկայացրել է վերջնագիր, որով պահանջել է մինչև 2-7 օրը հաստատել ֆինանսական քաոսը կանխելու ծրագիրը։ ԵԿԲ-ն դեռ շարունակում է արտակարգ կարգով աջակցել Կիպրոսին, սակայն աջակցությունը կդադարեցվի, եթե այդ երկրի իշխանությունները չընդունեն խնայողության համար 5 միլիարդ 800 միլիոն եվրո ապահովելու ծրագիրը։ ԵԿԲ-ն նշել է, որ միայն այդ դեպքում կտրամադրի 10 միլիարդ եվրոյի օգնություն։ Կիպրոսը այսօր հայտնել է, որ քաղաքական կուսակցությունները համաձայնության են եկել երկրում համերաշխության հիմնադրամ ստեղծելու հարցում։ Ենթադրվում է, որ դրա մուտքերը կապահովեն հանրային սեկտորը, գործարարները և օտարերկրացի ներդրողները։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը եւ այսպես արդեն հայտնի է, թե հայաստանյան իշխանական եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ում են առաջադրում որպես քաղաքապետի թեկնածու մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավական ընտրություններում։ Այսօր ցուցակները եւ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջին օրն էր։ Եվ օրերս գոնե ցուցակի առաջին երյակները հրապարակել էին ընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր ուժերը։ Իսկ շարունակությունը մինչեւ վերջին պահապահեց ինտրիգը եւ ցուցակը հրապարակեց այսօր ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։ Պարզվում է, ժառանգությունը ընտրությունների գնալու է դաշինքով։ Բարև դաշինքը ներառում է արդեն նախկին Հայազգային կոնգրես դաշինքից դուրս եկած կուսակցությունների մի մասը։ Իսկ Բարև Երևան կոչվող 64 հոգանոց ցուցակը ներառում է նաև քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչների, քաղաքապետի ընտրություններին ժառանգության մասնակցության մասին ավելի մանրամասն կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ազատության հրապարակում ներկայացրեց իր իսկ ձևակերպմամբ Երևանի ապագա քաղաքապետ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Ժառանգության փոխնախագահը կգլխավորի ոչ միայն ժառանգության, այլև Հայազգային կոնգրեսին նախկինում անդամակցող ժողովրդավարական հայրենիք, ժուկ, պահպանողական կուսակցությունների, նաև շրջադարձ և հաստ կուսակցությունների համատեղ ցուցակը, որը կրում է Բարև Երևան անունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը, իրենց կուսակցությունը ավական ընտրություններում դաշինք է կազմել ժառանգության հետ, քանի որ նախ պաշտոնապես հակ դաշինք գոյություն ունի եւ հետո իրենք ազատ են իրենց գործողություններում։ Ինչ վերաբերում է ժուկին, ապա քաղաքական այս ուժի ղեկավար Էմանուել Գասպարյանը մեզ փոխանցեց, որ ավական ընտրություններին հակ ցուցակով չեն մասնակցում, քանի որ նախ հակից իրենց որևէ առաջարկ չեն արել եւ հետո Հայազգային կոնգրեսը ավական ընտրություններին մասնակցում է որպես կուսակցություն։ Նշենք, որ Հայազգային կոնգրեսը կուսակցություն է դարձել մոտ 10 օր առաջ, եւ ինչպես մեզ փոխանցեց կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը, արդարադատության նախարարությունում անվանափոխություն է տեղի ունեցել, մասնավորապես ՀՀՇ-ն դարձել է Հայազգային կոնգրես։ Այսպիսով ժառանգությունը մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավական ընտրություններին կմասնակցի հակ նախկին ուժերի հետ քաղաքացիական լայն ճակատով։ Նշենք, որ Արմեն Մարտիրոսյանից բացի 64 հոգանոց համատեղ ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Անահիտ Բախշյանը, երրորդը ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանն է, իսկ չորրորդը ժառանգության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ցուցակում ընդգրկված են նաև երգիչ Արթուր Իսպիրյանը, Բյուսովի անվան լեզվաբանական համասանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը եւ այլանձին։ Այսօր ազատության հրապարակում հրավիրված ասուլիսում անդրադառնալով Երևանի ավական ընտրություններին արդեն 11-րդ օրը հացադուլում գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե կարևորում է ցանկացած ընտրություն, քանի որ մասնակցությամբ եւ ժողովրդի քվեով է, որ այսօր հասել են հաղթանակի։
Ձեզ ներկայացնում եմ Երևան քաղաքի ապագա քաղաքապետ Արմեն Մարտիրոսյանին։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ավական ընտրություններում հնարավորություն ունի հաղթել Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին, ժառանգության համատեղ ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե ինքը պայքարելու է ոչ թե Տարոն Մարկարյանի, այլ ժողովուրդ այդ ընտրությունների միջոցով պայքարելու է իշխող համակարգի դեմ։
Բարև դաշինքին, ես խորին համոզմունք ունեմ, որ հնարավորություն կընձեռվի այդ հաղթանակը իրացնել եւ այդ հաղթանակը մենք մայիսի 5-ին կունենանք։
Փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող Ռաֆի Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե ինչ ակնկալիքներ ունի մայիսի 5-ին կայանալիք ավական ընտրություններից, արդյոք դրանք կլինեն ազատ եւ արդար։ Ռաֆի Հովանեսյանին հիշեցրեցինք, որ Սերժ Սարգսյանը խոսելով ավական ընտրությունների մասին ասել էր, թե իր մտադրությունը ցանկությունն այնպիսին է, որ Երևանի ընտրությունները իրենց թափանցիկությամբ արդարության որակով գերազանցեն նախագահական ընտրություններին, եւ կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է, ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, թե միևնույնն է, գտնվելու են քաղաքական ուժեր, ովքեր վարկաբեկելու են այդ ընտրությունները։
Գեղձարար հիմնական ուժը փետրվար 18-ին հենց Բարոն Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունն է, հարագից կրիմինալ, պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շարաբիղներով, եւ այդ կուսակցությունից որևէ մեկը վերևից ներքև իրավունք չունի խոսել արդար, ազատ, համանդրական ընտրությունների մասին եւ կանխատեսել մայիսի 5-ի ընդրությունների որակը եւ արդյունքը։ Մենք բարձրապես ասում ենք, էլի փորձեցին գեղձել, սդել, թակավորել չի լինելու, եւ մենք պայքարը տանելու ենք բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Քաղաքապետական ընտրությունների մասնակցությունը չի փոխարինելու մեր համազգային զարթոնքը, բայց լինելու է այդ պայքարի շարունակության ճակատներից սոսկ մեկը, եւ ամեն ճակատի վրա մենք պայքար ենք տալու մեր հայրենիքի համար։
Նշենք, որ իշխանությունները հակադարձելով Ռաֆի Հովանեսյանի այն պնդումներին, թե ընտրությունները փետրվարի 18-ին կեղծվել են, ընդգծում են, որ եթե ժառանգության անդամները վստահված անձինք կեղծիքներ են արձանագրել, ինչու այդ մասին դիմումներ չեն ներկայացրել։ Անգամ Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ասուլիսում անդրադառնալով այս խնդրին տարակուսեց, թե ժառանգությունը 10-15-20 վստահված անձ չուներ, ով կարող էր գոնե 20 տեղամասում կանգնել կրծքով փակել յուրաքանչյուր ընտրախախտի ճանապարհը։ Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարություններին, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց.
Իհարկե, մենք գիտենք մեր իրականությունը, 1900 ընդրադեղամասում մենք ունեցանք մեր ներգաղացիչները, դրանց մի մասի մեջ մեր վստահված անձինք և հանձնաժողովի անդամները ադամով պահեցին, սպառնալիքի տակ մեր քվեները, ուրիշ տեղեր մարդիկ անմիջական և համադարած իշխանական քրիմինալ ճնշմանի ենթարկվեցին, սպառնալիք տեղաց իրենց երեխաների, զինվոր երեխաների նկատմամբ, իրենց ուսուցիչ տիկնած բժիշկների նկատմամբ, շատ ճիշտ է, որ մենք ապագա ընտրություններում այնպես պիտի անենք, որ 1900 տեղում ունենանք այնպիսի ինքնավստահ ներգրավիչներ, որ եթե պետք է 1900 բողոք արձանագրել, բայց ապագա ընտրությունը ժողովրդի իշխանության օրոք լինելու է առաջի ազատ արդար ընտրությունը 91 թվականից այս կողմ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք վերջին օրերին իշխանության ներկայացուցիչները փորձել են նոր հանդիպում կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի հետ, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, որ որևէ առաջարկ ինքը չի ստացել, սակայն վաղը Ազատության հրապարակում կայանալիք իրենց հանրահավաքի ընթացքում ինքնանձամբ Սերժ Սարգսյանին կներկայացնի իր վերջին առաջարկը։
Վաղը ժամը 6-ին մեր երկրի այս հիմնախնդիրը լուծելու մղումով հրապարակավ կներկայացնեմ մեր մոտեցումները և ծրարով կուղարկեմ պարոն Սարգսյանին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր ժամը 18-ին լրացել է այն ժամկետը, որ տրված էր քաղաքական կուսակցություններին Երևանի ավականու ընտրություններում իրենց թեկնածուների ցուցակներն ու փաստաթղթերը ներկայացնելու համար։ Ժառանգություն կուսակցության Բարև Երևան ցուցակի մասին, որ գլխավորելու է Արմեն Մարտիրոսյանը, քիչ առաջ պատմեցինք, այժմ տեսնենք, թե ինչ ցուցակներով են ընտրությունների գնում մյուս ուժերը եւ որքանով են ընդդիմադիր կուսակցությունները հակված համագործակցության։ Լսենք Նարա Բուլադարյանին։
Երևանի ավականում այսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցման 7 հայտ ներկայացվեց։ Դրանք ներկայացնում են իշխող հանրապետական ու օրինաց երկիր կուսակցությունները, իրեն այլընտրանքային համարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Արաքելություն կուսակցությունը, Ընդդիմադիր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Ժառանգություն կուսակցության ներկայացրած Բարև Երևան Դաշինքը և Հայ ազգային կոնգրես Դաշինքը։ Չնայած ընդդիմությանն այս անգամ էլ չհաջողվեց միասնական ցուցակով հանդես գալ, բայց այս դաշտում գործող քաղաքական ուժերը մտադրություն ունեն համագործակցելով չքննադատել միմյանց և քննադատության թիրախ դարձնել միայն իշխանությանը։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյան Ազատություն ռադիոկանին ավելի վաղ ասել էր, որ քարոզարշավի ընթացքում լավ կլինի համագործակցել ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ։ Զուրաբյանը փոխանցեց, որ գրանցման փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո միայն կանդրադառնան համագործակցությանը։ Նա նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը դեմ չեն համագործակցելուն։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում, սակայն, կարծում են, որ նշված շեշտադրումները սխալ են։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը նշեց, որ ընդդիմության համագործակցությունը չի կարող հաջողության հասնել։
Լավ կլինի, որ հաջողի նաև իմ ցանկությունն է, բայց ի սկզբանե շեշտադրումը սխալ է, որովհետև եթե կան խնդիրներ, ապա մենք չպետք է շեշտադրումը դնենք այն կոնտեքստի վրա կամ այն ենթատեքստի վրա, որ մենք անպայման պետք է հաղթենք, որպեսզի այս խնդիրները վերացնենք, որպեսզի իշխող հանրապետական կուսակցությունը չղեկավարի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Սա սխալ մոտեցում է։
Շարունակելով, Սահակյանը հիշատակում է անցած նախագահական ընտրությունները, որին Հայ ազգային կոնգրեսը չմասնակցեց։
Համապետական ընտրություններ էր, ես պետք է մի փոքր հետ վերադառնամ, հա, եւ մենք տեսանք, որ նույնիսկ այն հասարակ լծակը, որոնք իրենք ունեին եւ կարող էին օգտագործել մասնակցելու առումով, նույնիսկ իրենց հականդամը, երբ որ առաջադրվել էր, մի փոքր սատարելու պարագայում կլիներ միգուցե նաեւ այլ իրականություն, մենք տեսանք, որ նույնիսկ իրենց մեջ այդ ներժողականությունը այնքան է արմատացել, որ մեկը մյուսին չհանդուրժելով փորձում են ինչ-որ խնդիրներ լուծել։
Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, որ եթե հանրապետականը չկարողանա իր ընտրակեղծիքներով ապահովել 40%-անոց արդյունքը, ապա ընդդիմադիր ուժերը կարող են կազմել կոալիցիա ու ընտրել Երևանի նոր քաղաքապետին, ով կլինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Սահակյանը հավատացած է, որ երևանցիներն իրենց քվեն տալու են հանրապետականին, հաշվի առնելով անցած տարիներին քաղաքապետարանի կատարած բազմաթիվ աշխատանքները։
Մեկ խնդիր են լուծում, ընդհանրապես ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու կամ ենթադրյալ իրենց, այսպես ասած, պարտության դեպքում արդարանալու կամ, այսպես ասած, հող նախապատրաստելու համար։
Հանրապետականի ցուցակումներ արված է 195 մարդ։ Սահակյանի գնահատմամբ նրանք բոլորն էլ ճանաչված գործիչներ են։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակը բաղկացած է 105 հոգուց։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կուսակցության ներկայացուցիչ Խաչիկ Հարությունյանը, ցուցակումներ արված են այնպիսի անձիկ, ովքեր օգուտ կբերեն քաղաքին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում ներառված է 194 մարդ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն Ազատություն ռադիոկանի դրույթում նշում է, որ առաջիկա ընտրություններում այլ ուժերի հետ համագործակցության ցանկություն ունեն ձևավորելու միասնական շտաբ հատկապես կուսակցությունների երիտասարդ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Առայժմ այն քննարկման փուլում է։ Ուրիխանյանը նշում է, որ բարգավաճը պատրաստ է ցանկացած համագործակցության, որը կբերի ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման։
Համագործակցության, որը կարող է նպաստել ընտրությունների որակյալ անցկացմանը, հնարավոր կեղծիքների խախտումների եւ չարաշահումների դեմը միասնականորեն առնելու դեր։
Այդ թվում իշխանության հետ, ովքեր եւս պնդում են, որ պետք է անցնեն թափանցիկ բաց եւ առանց խախտումների,
հա։ Դե գիտեք ինչ կա, իշխանությունը հավատալը մի քիչ դժվար է, չասեմ վերապահումներով կարելի է մոտենալ իշխանությունների այդ կոչերի նկատմամբ հավատին, բայց եթե կան շահագրգիռ անձինք կամ կազմակերպություններ, ապա իրապես նպաստող գործընթաց կամ կարգավորող գործընթաց իրականացնելու հնարավորությունը կա, շատ ակնհայտ է, շատ պարզ է։
Շարանգություն կուսակցություն, ինչպես հայտնի է, առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի բարև Երևան դաշինքով, այն կազմված է 64 հոգուց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ցուցակը կազմված է 65 անունից, այն գլխավորում է Արմեն Ռուստամյանը։ Հայազգային կոնգրեսի ցուցակը գլխավորում է Զոյա Թադևոսյանը, այն բաղկացած է 42 անունից։ Մինչև մարտի 31-ը հանձնաժողովը կգրանցի ընտրական ցուցակները, նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի ապրիլի 7-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո սառեցված վիճակում է, չնայած ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները շարունակում են տարածաշրջան այցելությունները։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը քննադատում է Միսկի խմբի գործունեությունը, այն որակելով անարդյունավետ, սակայն միևնույն ժամանակ խնդրով առավել ակտիվ զբաղվելու Եվրոպայի ձգտումները, մասնավորապես իրենց ներկայացուցչի անարգել մուտքը տարածաշրջան թույլատրելը, խոչընդոտվում է հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ինչևէ, ԵԱՀԿ Միսկի խումբը օրերը Ստեփանակերտում հանդիպումներից եւ Ստեփանակերտի օթանավետ Հավաքանի հարցը քննարկելուց հետո այսօր Երևանում է հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի արտգործնախարարի եւ նախագահի հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների արդյունքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները որևէ արդյունքի չեն հանգել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին տեղեկացրեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Յան Քելին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ ժամը 15-ին մեկնարկած համանախագահների հանդիպումը տևեց մոտ 1 ժամ 15 րոպե, որից հետո կարողացանք չեփազրույց ունենալ Յան Քելիի եւ ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի հետ։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչ արդյունք ունեցան Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում կայացած բանակցությունները, ամերիկացի համանախագահ արձագանքեց.
We don't have results. I mean, we're still talking. We're going to meet with the president in a few minutes, and so we're exchanging ideas at this point.
Մենք արդյունքներ չունենք։ Եսի նկատի ունեմ, որ մենք դեռ բանակցում ենք։ Մի քանի րոպեից մեկնելու ենք հանդիպելու Հայաստանի նախագահի հետ մտքեր փոխանակելու համար, ասաց Քելին։ Ռուսաստանցի համանախագահին խնդրեցինք մեկնաբանել լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեսակետը, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում հարկավոր է լուրջ նախաձեռնության սպասել Ադրբեջանում այս հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո միայն։
Я бы сейчас не хотел бы делать никаких комментариев, как обычно мы сегодня встретимся с президентом, затем у нас будет поездка в Баку и по завершении нашего вот этого вояжа мы выпустим заявление.
Это в конце апреля, да, наверное?
Нет, это будет в начале апреля.
Գիտեք, այս պահին չի ցանկանա որևէ մեկնաբանություն անել, ինչպես միշտ մենք կհանդիպենք նաև Հայաստանի նախագահի հետ, որից հետո կմեկնենք Բաքու եւ մեր այս ուղևորության ավարտին հանդես կգանք հայտարարությամբ ապրիլի սկզբին, նշեց Պոպովը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այսօրվա հանդիպումից հետո Հայաստանի ԱԳՆ-ի տարածաշրջանի հաղորդագրությունում մասնավորապես կարդում ենք. համանախագահները ներկայացրեցին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ իրենց հանդիպումները։ Զրույցի ընթացքում մտքեր փոխանակվեցին Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղված քայլերի շուրջ։ Մեր կողմից հավելենք, որ համանախագաներին այսօր կընդունի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ինչպես հայտնել էինք մեր ցերեկային թողարկման ժամանակ, Երևանյան այցից հետո Յանքելին Իգոր Պոպովը, ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորն ու ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը ապրիլի սկզբին կմեկնեն Բաքու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընդդիմներ, ես տեղեկացնեմ, որ նախագահի մամլոյց առայությունը տեղեկացնում է, որ նախագահը ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին, նրանք քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդրի կարգավորումը, ինչպես նաև նախագահը ստացել է ԵԱՀԿ Միսկի համանախագահների շնորհավորանքները վերընտրության կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը մի շարք լրատվամիջոցների, այդ թվում եւ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում անդրադարձավ նաեւ ազգային ժողովում գործարար պատգամավորների առկայությանը։ Այն փաստին, որ նրանք շատ հաճախ աչքի են ընկնում իրենց անկիրթ պահվածքով, այս հարցը բարձրացրել էր առավոտ օրաթերթի խմբագիրը։ Նախագահը պատասխանեց, որ նախ գոնե փաստաթղթերով գործարար պատգամավորներ խորհրդարանում չկան ու նաև խորհրդարանում աշխատող լրագրողներ այդ պատգամավորներին լուրջ հարցեր չեն տալիս եւ նրանց հետ լուրջ թեմաներով խոսակցություն չեն ծավալում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը չգործարար պատգամավորների հետ փորձել է զրուցել լուրջ թեմաներով, թե ինչ է ստացվել, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Իրենց փաստաթղթերը կարգավորած նախկին գործարարները չեն ցանկանում, որ ընդդիմությունը գա իշխանության։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին պատգամավոր Վահե Հակոբյանը պարզաբանեց ինչու. Մարդիկ վախենում են վիրահատական միջամտությունից։
Մարդիկ անց տարիների կատարած աշխատանքը եւ ընդհանրապես, երբ որ մի ինչ-որ բան ստացվում, դու փորձում ես նաեւ փայփայում ես, որպեսզի շատ ցավը պատճառի, որպեսզի դա ամեն ինչը նաեւ չէ, մեծ հաշվով որպեսզի և ցնցումներ լինեն, չգիտեմ, եւ այլ ֆորս մաժորային հանգամանքներ լինեն։
Հանրապետականի ցուցակում գործարարներ չկան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս պնդումը հերքեց ՀՀԿ համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած Նահապետ Գևորքյանը։ Ասած, ինքը դեռ օլիգարխ չէ, գործարար է, բայց ձգտումներ անշուշտ ունի։ Հետաքրքրվողներին էլ հրավիրեց արմավիր ավելի մանրամասն ծանոթանալու սահմանադրությամբ արգելված իր գործունեությանը։
Շատ ուրախ կնեի ու ձգտում եմ, որ ինքս էլ օլիգարխ դառնամ։
Ու մնաք պատգամավոր։
Շուտով ձգտում եմ դրան։
Գևորքյանի աշխատասենյակի դռան ձայնն էր, որը վարչապետի հուշամեդալով ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձր շքանշանով պարգևատրված հանրապետական Գևորքյանը փակեց իր հետ լուրջ խոսակցություն ծավալել ցանկացող լրագրողների դեմքին։ Դեժավա և Սլավ Գրուպ ընկերությունների հիմնադիր Արկադի Համբարձումյանը նույնպես լուրջ խոսակցություն ծավալելուն հակված չէր։ Նրան մեր հարցերին պատասխանելուց խուսափել օգնեցին մի քանի գործընկեր պատգամավորներ, երբ ճանապարհին մի նեղլիկ միջանց գտան, նրան արագ իրենց հետ տարան։ ՄԱՊ և ՍԱՍ Գրուպ ընկերությունների հիմնադիրներ Ալիք Պետրոսյանն ու Արտակ Սարգսյանը նույնպես չարտահայտվեցին։ Նրանք գիտեն իրենց պարտականությունը, իրենք պատգամավոր են, բայց լավ գիտեն նաև իրենց իրավունքները, ուստի կարող են չխոսել։ Հրազդան տոնավաճառի սեփականատեր Աշոտ Աղաբաբյանը Ռաֆի Հովանիսյանից միակ ընկալիք ունի, որ նա շարունակի ընդդիմադրի իր գործունեությունը։
Ուզենայի, որ ինքը իրոք խոր ընդդիմություն լինի։ Եվ ընդդիմության մեջ էլ պարզություն առաջանա, թե ընդդիմությունը ինչ ողնաշարով, ինչքան կամրանա դրանով, կարծիքով կամրանա ահագին։
Հայաստանում ապաթիա կա։
Չկա տենց երկիրոր չէ։ Միշտ է եղել, դա պետության, հասարակության օրգաններից մեկն է, որտեղ դա հիմնականում բնավորության գիծ, ասենց ասենք, պետական բնավորության գիծ։
Իշխանության մաս կազմող հանրապետականի ներկայացուցիչ Գարեգին Նուշիկյանը նույնպես ժառանգության առաջնորդին ընդդիմության լիդեր է ուզում տեսնել, որ ժողովրդին մտահոգող սոցիալական խնդիրները դատական, հարկային, մաքսային համակարգից դժգոհությունները նրա խոսքով լուծում ստանան։
Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք, մենք գիտենք, երբ իշխանություններն էլ գիտեն, ու երբ իշխանություններն էլ են դրանց մասին բարձրաձայնում, այնտեղ գաղտնի բան չկա։ Բայց այդ հարցերը պետք է առաջ քաշել եւ այդ հարցերի լուծումները շուտապույտ պահանջել, որպեսզի իշխանությունները համատեղ ուժերով կարողանանք լուծել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաշատում տեղակայված 17 կոտորակին քնդրատեղամասի վերաբերյալ դիտորդները եւ հանձնաժողովի անդամները բողոքներ էին ներկայացրել լցոնվան վերաբերյալ։ Դա մեծ աղմուկ հանած այն դեպքներ, երբ 2-11-ից ավելի երիտասարդներ ներխուշել էին ընդրատեղամաս, դիտորդներին սեղմել էին պատին և լցոնել էին քվյատուփը։ Եվ ահա այս գործը այժմ քննում է հատուկ քնչական ծառայություն, իսկ վերջերս սահմանադրական դատարանը չեղյալ համարեց այս ընտրատարածքի ընտրությունները։ Ինչպես են վերաբերվում այս որոշմանը հենց ընտրատարածքում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Արտաշատում տեղակայված թիվ 17 կոտրակին ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մարին Էդավցյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում անսպասելի որակեց սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստ որի անվավեր են ճանաչվել մարտի 18-ին Հայաստանի նախագահի ընտրության օրը այս տեղամասում քվեարկության արդյունքները։
Բոլորովին սպասելի չէր, անակնկալ էր։
Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ այդ արդյունքները չեն կարող համարվել հավաստի։ Ո՞նց է վերաբերվում այս ձևակերպմանը։
Ես հավատում եմ թղթերին, կատարած ընտրություններին, ցուցակներին, ամեն ինչ նորմալ է, ճիշտ է, չգիտեմ դա ինչի հիման վրա այնտեղ որոշում կայացրել։
Չմոռանանք, որ հենց այս ընտրատեղամասից էր ստացվել լցոնման ահազանգը, հիմա հատուկ քնչական ծառայությունում ընդանում է նախաքննություն լցոնման ահազանգի եւ լցոնման փաստն արձանագրած լրագրող Արտակ Համբարձումյանի դիտորդ Նարինե Իսմայելի լիազորությունները խոչընդոտելու կապակցությամբ, հիմա մեջբերում սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից։
Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ արկայությունները չեն կարող հավաստի համարվել։ Այդ տեղամասում քվեարկության արդյունքները պետք է ճանաչվի անբավեր։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրապարակած որոշումն աննախադեպ է ինչպես տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Մարին Էդավցյանի, այնպես էլ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարգարյանի գնահատմամբ։ Ընտրական երաստիճան համակարգի առաջին օղակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ներկայացրեց իր դիրքորոշումը։
Սահմանադրական դատարանի դատական ակտի նկատմամբ պետք է ունենալ առաջին հերթին, որպես նաև քաղաքացի, խորը հարգանքի վերաբերմունք։ Եթե դատարանը գնահատել է նման կերպ, ուրեմն ճիշտը դա է։
Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ հղում է կատարում ընտրական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածին, ըստ որի ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անբավեր ճանաչելու դեպքում այդ տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվն արձանագրվում է որպես տեղամասում անճշտությունների գումարային չափ, բայց սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ասաց, որ որևէ մարմին, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որևէ փոփոխություն չպետք է կատարի ընտրությունների արդյունքներին առնչվող փաստաթղթում։ Հիմա լսենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի պարզաբանումները ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմած ամփոփիչ արձանագրության մեջ ներառված են բոլոր 1988 տեղամասերի ստացված արդյունքները, ներառյալ 17-5-ից ստացված արդյունքները։ Հիմա այսինքն ձեր ամփոփիչ արձանագրության մեջ նշված թվերը մնալու են նույնը, դուք որևէ կերպ չեք։
Այո, թվերը մնալու են նույնը, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ այդ թվերը փոխելու, ոչ իր որոշման մեջ որևէ փոփոխություններ իրականացնելու, ոչ ընտրության արդյունքով ընդունված որոշումը փոխելու լիազորություններ չունի։
Դա
օրենքով է ամրագրված միանշանակ։
Իսկ այդ անճշտություններ արձանագրելը որևէ իրավական ակտով, այսինքն չի արտացոլվում,
բայց արձանագրվել է արդեն, այո, դատարանի դատական ակտով, սահմանադրական դատարանի դատական ակտով է
արձանագրվել։
Ոչ թե նախատեսվում է այսպիսի մոդել, որ ենթադրենք սահմանադրական դատարանը կայացնում է, օրինակ ասենք, հա, որոշում անվավեր ճանաչելու մասին, անգամ այդ դեպքերում օրենսդրությունն այնպիսին է, որ հետագա նա չի նախատեսում, որ մի հատ էլ պետք է տանի հանձնաժողովը ինքը որոշի, թե ինչ է անելու։
Իրավաբանները ակտիվ քննարկում են հերթական համապետական ընտրության կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի որոշման հետևանքը։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Մհեր Աշակյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտնեց իր տեսակետը։
Ըստ էության 17 կոտորակին տեղամասում ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչելը ոչ մի հետևանք չի ունենում, այսինքն մի տեղամասում ընտրությունները համարվում են անվավեր, բայց համանդրական դատարանը իր պրակտիկայի ընթացքում միշտ թերացել է գնահատել ընտրակեղծիքների կազմակերպված և համակարգված բնույթը, որը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եվ ըստ էության այն չի հանդիսանում ընտրական իրավունքի վերականգնման արդյունավետ միջոց, որը ցույց է տվել իր պրակտիկայում։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների արդյունքների վիճարկման կապակցությամբ որոշում կայացնելիս սահմանադրական դատարն հենց իր որոշմամբ արձանագրել է փաստը, որ հատկապես համապետական ընտրությունների արդյունքներով դատարանի որոշումները միանշանակ չեն ընդունվել և ըստ սահմանադրական դատարանի դրա իրավական պատճառն է մեջբերում եմ այն օբյեկտիվ իրողությունը, որ տվյալ ընկալումն առաջին հերթին երկրի քաղաքական համակարգի ու իշխանության նկատմամբ անվստահության արտացոլանք է, ինչը դեռևս չի հաղթահարվում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշում եք, նախագահական ընտրություններից առաջ Հայազգային կոնգրեսի դատապարտված ակտիվիստների Վճռաբեկ Բողոքը դատարանը հետ վերադարձրեց 20-օրյա ժամկետում թերությունները վերացնելու և կրկին ներկայացնելու պայմանով։ Սա նշանակում էր, որ հակ 4 ակտիվիստներից 3-ը 2-ից 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Գևորքյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը և Արտակ Կարապետյանը կմնան ազատության մեջ։ Ակտիվիստներից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Տիգրան Արաքելյանը բանտում է 2011-ի օգոստոսից։ Կարծիքներ հնչեցին, որ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ երիտասարդ ընդդիմադիրների ազատազրկման իշխանությունները չեն ցանկանում իրավիճակը սրել։ Ահա այսօր լրանում է ժամկետը թերությունները շտկելուց հետո ակտիվիստների Վճռաբեկ Բողոքը ընդունելու կամ հետ վերադարձնելու համար։ Փաստացի որոշվում էր 3 ակտիվիստները ազատության մեջ կմնան, թե կբանտարկվեն, ինչը որոշել Վճռաբեկ դատարանը, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել Հայազգային կոնգրեսի ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի Վճռաբեկ Բողոքը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը։ Որոշումը նշանակում է, որ ակտիվիստներից 3-ը առայժմ կշարունակեն մնալ ազատության մեջ, մինչ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ կիրառվում է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Տիգրան Արաքելյանը 2011-ի օգոստոսից անազատության մեջ է։ Հիշեցնեմ, դատարանը հունվարին վերադարձրեց Բողոքը 20-օրյա ժամկետ սահմանելով դրա թերությունները վերացնելու և այն կրկին ներկայացնելու համար։ Եթե Բողոքն այսօր էլ չընդունվեր, 3 ակտիվիստները պետք է տեղափոխվեին կալանավայրեր։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինչպես ողջ գործի ու ընթացած դատավարության, այնպես էլ Վճռաբեկի այսօրվա որոշման հիմքում քաղաքական պատվերն է, բայց փաստնայինն է, որ այս փուլում իշխանությունները չցանկացան կալանավորել երիտասարդներին։
Սկզբանե օգոստոսի 9-ից սկսած այս գործը կրել է քաղաքական բնույթ, հետապնդումը քաղաքական է, քաղաքական եղել նաև դատավարությունները, ինչպես նաև կայացված դատական ակտերը։ Բնականաբար պետք է շարունակել այս ամեն ինչը դիտել քաղաքական հարթության մեջ, զուգորդված ակնհայտ անվորակ իրավաբանությամբ։
Ինչպես ընդհանուր իրավասության և վերաքննիչ դատարանի դեպքում, այնպես էլ Վճռաբեկը պարտավորվում է ողջամիտ ժամկետներում քննել գործն ու որոշում կայացնել։ Հակված է արդյոք դատարանը ձգձգել գործի քննությունը, Արմեն Խաչատրյանը դժվարանում է պատասխանել։
Վճռաբեկ դատարանը ինքը չի կարող պատասխանել այդ հարցին, որտեղ դատական իշխանությունների անկախության այդ միֆը դա վաղուց արդեն Հայաստանում կոտրված է, չկա այդ անկախությունը, և Վճռաբեկ դատարանի այդ ողջամիտ ժամկետի երկարությունը կամ կարճությունը կախված կլինի համապատասխան պատվերից, որը բոլորիս հայտնի է, թե որտեղից է այս պարագայում իջեցվելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հակադարձելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն արձանագրմանը, թե իշխանության մեջ գտնվողները չպետք է քննադատեն վերադասներին, հակառակ դեպքում պետք է հրաժարվեն պաշտոններից, հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ինչու պետք է իշխանության մեջ գտնվողները վախենան իրենց կարծիքը հայտնելուց և վերադասին քննադատելուց։ Գուցե հենց այդ զորանոցային հավասարս զգաստի վիճակն է այն գաղջ մթնոլորտի պատճառը, որի մասին խոսում էր ինքը Սերժ Սարգսյանը, և որը, այո, նկատում են բոլորը։ Եթե վերադասին քննադատելը մեզանու մարգելված է, ինչպես կարող են առողջ բանավեճեր ընթանալ իշխանության ներսում, սխալ որոշումները կանխվել։ Հենց նման մթնոլորտում չի ձևավորվում անձի պաշտամունքը, քծնանքը, բնակալիզությունը։ Եվ այդ մթնոլորտը չէ պատճառը, որ սխալ պատկեր են ներկայացնում երկրի նախագահին, համոզում, որ պրոբլեմ չկա, որ հասարակությունը գոհ է ու երջանիկ, իսկ երկիրը ծաղկում է ու բարգավաճում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ևս արձագանքում է գաղջ մթնոլորտ ձևակերպմանը։ Մեզ օրինակ թվում է, որ Հայաստանում տիրող գաղջ մթնոլորտի պատճառը հենց այն է, որ երկրում իշխում են հանցագործներն ու կաշառակերները։ Բնականաբար փայլուն քաղաքագետ լինել պետք չէ հասկանալու համար, որ եթե այդ հանցագործներն ու կաշառակերները հեռացվեն իշխանությունից, երկրում մթնոլորտը կփոխվի։ Բայց Սերժ Սարգսյանը, չգիտես ինչու, դեմ է խնդրի լուծման այս տարբերակին։ Եվ դա միանգամայն հասկանալի է։ Անձամբ իր համար մթնոլորտն առայժմ գաղջ չէ։ Պարզապես 3 միլիոն մարդ հոտարության հետ կապված խնդիրներ ունի, գրում է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Հարց. Չնայած այդ ընտրական ալիքը նվազելու միտում ունի, այնուամենայնիվ հրապարակում տարբեր հեղափոխական սցենարներ են քննարկվում։ Մեկը պատրաստվում է միլիոնանոց երթ կազմակերպել ապրիլի 8-ին, մյուսը ապրիլի 9-ին, այլ ընտրանքային ինագուրացիայի է հրավիրում երկրորդ տեղը գրաված տեխնատուի կողմնակիցներին, մյուսը խոսում է ստվերային կառավարության մասին։ Այս ամենի տակ որևէ առարկայական հենք կա՞։ Գալուստ Սահակյանի պատասխանը. Մի կողմից տեսնում եմ բաղձանք ու երազանք հասնելու իշխանական աթոռի, մյուս կողմից ժողովրդի դժգոհ հատվածին պատանդելու պատանդի վիճակում պահելու ցանկություն։ Չի կարելի ժողովրդին անընդհատ կերակրել անիրականալի խոստումներով, նույնիսկ եթե այդ խոստումներն իրականալի լինեն, միևնույն է, դա զուտ ճաշակի կամ բարի կամքի խնդիր չէ։ Պիտի լինեն իրատեսական ծրագրեր, ռեսուրսներ և մարդիկ, որոնք կարող են իրականացնել այդ ծրագրերը։ Այն թիմը, որն այսօր ըմբոստացած է և ըմբոստացնում է ժողովրդին, կադրային լուրջ խնդիրներ ունի, ամենայն դեպս հրապարակում չեք տեսնի ճանապարհանցած կառավարման փորձ ունեցող մարդկանց, որոնք ճանաչելի կամ ընկալելի են հանրության լայն շերտերի համար։ Խոսում են ստվերային կառավարության մասին, տրվում են անուններ, որոնց մեծ մասը անճանաչելի անուններ են, ոչ քաղաքական դեմքեր են, ոչ էլ գոնե ռեգիոնալ ճանաչելիություն ունեն։ Այստեղ և բացական կողմը կա, և դրական։ Բացականն այն է, որ օր առաջ ստվերային կառավարություն կազմելով փորձում են ժողովրդին պահել հրապարակում, տպավորություն ստեղծել, թե հեսա-հեսա գալիս են իշխանության։ Մյուս կողմից, եթե նման կառույցները կարող են նպաստել ընդդիմադիր ճամբարի ինքնակազմակերպմանը, այսինքն ընդդիմության ինստիտուտի կայացմանը, դա շատ դրական կլինի։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, կան քաղաքական թիմեր, որոնք ոչ միայն իշխանության գալու միտումներ են դրսևորում, այլև ասում են, եթե իշխանության գանք, մեր կադրային բանկը սա է։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում նշում է Գալուստ Սահակյանը։ Հայկական ժամանակ թերթը գրում է. Կիպրոսի բանկային համակարգում ծայրառած ֆինանսական ճգնաժամը, որն այժմ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, կարող է մեծ ազդեցություն թողնել նաև Հայաստանի բանկային համակարգի վրա։ Ընդ որում, դա կարող է զգացվել առաջիկայում։ Խնդիրն այն է, որ Կիպրոսի բանկային համակարգում կուտակված է հայկական կասկածելի ծակմամբ կապիտալի մի զգալի մասը։ Այդ կապիտալը հիմնականում պատկանում է մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաններին, որոնք այդ գումարները որպես օտարերկրյա ներդրում Կիպրոսի միջոցով ներդնում են Հայաստանում։ Այդ սխեմայով գործելու պարագայում նրանք կարողանում են հանրությունից գաղտնի պահել իրենց սեփականությունը։ Որպեսզի պատկերացում կազմենք այդ մութ գումարների ծավալների մասին, նշենք, որ միայն Հայաստանի բանկային համակարգում Կիպրոսյան ծակմամբ ներդրումները նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն կազմում են $84 միլիոն, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Նախագահական նստավայրի մոտ այսօր հավաքվել էին մարդիկ, ովքեր իրենց տուժած են համարում պետության գերակշռ համարվող շինարարական գործընթացներից։ Պարզվում է Երևանի կենտրոնում մի մեծ տարածք պետության գերակշռ է ճանաչվել և 2007 թվականից տարածքը սկսել է իրացվել։ 189 ընտանիքների կեսին որոշ փոխհատուցում տրվել է, գրեթե կեսը դեռևս վարձով է ապրում։ Շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունը նրանց խոստացել էր բնակարան տալ իրենց տների տեղում կառուցվող շենքերում։ Շենքերը, սակայն, այդպես էլ չեն կառուցվել, իսկ ընտանիքները այժմ վախենում են մնալ ձեռնունայն, մանավանդ որ նման պատմությունները հայաստանյան իրականության մեջ քիչ չեն։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հանրապետություն Տիգրան Մեծ Խանջյան Ֆիրդուսի փողոցների ներքին մասը, որ անվանում են 33 թաղամաս, 2007 թվականից սկսել են իրացնել։ Տարածքը ճանաչվել է գերակշռ շահ։ Իրացնողը եւ կառուցապատողը City Center Development ընկերությունն է, որը որևէ այլ տարածքում կառուցապատում երբևէ չի արել։ 33 թաղամասի կառուցապատումը պետք է լիներ ընկերության առաջին, բայց հսկայածավալ նախագիծը։
Եթե նրանք չեն կարողանում մեզ բնակարանով ապանել, դոժ մեր տները չքանդեն։ Վերնիսաժի մոտը հիմքը փորեցին, այդ հիմքը դարավ աղբանոց, մենք դարանենք փողոցի մարդ։
2007-ից բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են լքել իրենց տները, մեծ մասը կնքել է պայմանագիր տեղում բնակարան ստանալու 3.5 տարի անց։ Շատ ընտանիքների պարագայում պայմանագրով նախատեսված ժամկետը վաղուց է լրացել, դեռևս 11 թվականին, մյուս մասինը այս տարվա սկզբին է լրանում։
Սպասելու դիվիճակի չեն, որովհետև անցել է արդեն 5.5 տարի, ոչ թե 3.5 տարի խոստացածի։
Իրենց տները լքել են 188 ընտանիքներ, որից 82-ը լրիվ փոխհատուցում է ստացել։ Բնակարաններ Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերում Արգիշտի փողոցի վրա, 21-ը մասնակի փոխհատուցում է ստացել, սպասում է փոխհատուցման երկրորդ կեսին, իսկ 85 ընտանիք դեռևս ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել և բնակվում է վարձով, նրանցից մեկը Նունե Կարապետյանն է։
Մեր հերթը հասան, որ արդեն մենք տապեցին պայմանագրին, կոնկրետ ես ու ամուսինս, մեզ պատճառաբանեցին, որ արդեն տուն չկա գինու գործարանում, սպառվելա, այն ժամանակ, որ տալիս էին, կուսեիք, մենք էլ ստիպված մյուսես առաջարկով դուրս եկանք, մտածելով, որ դեպ կտան էլի, այսօր խնդրեմ, ինչի առաջ ենք կանգնել։
City Center Development-ից Նունեն եւ իր երկու երեխաները ամենամիս ստանում են 35,000 դրամ տան վարձը վճարելու համար։ Բոլոր ընտանիքներն էլ ստանում են բնակարանի վարձը վճարելու գումար, որը իրականում բավարար չէ Երևանում բնակարան վարձակալելու համար։
Բայց բնականաբար այդ 40,000-ը չի երի, դու կենտրոն ապրող մարդ ես, կենտրոնում ուզենաս բնակարան նորից վարձես, 40,000-ը բնականաբար չես վարձի։ Ես գնացել եմ ճարահացել ապրուղի քաղաքում ապրել։ Վերջի երկու ամիսը արդեն իրանք ուշացնում էր վարձը, այսինքն այդ հատկացրած, որը պիտի հատկացնեք, 40,000-50,000-ը չեն տալիս։
Բնակիչների մեծ մասն արդեն չի էլ պնդում, թե ցանկանում է ապրել նույն թաղամասում, որտեղ իրենց տներն են եղել։ Պատրաստ է գնալ ցանկացած այլ թաղամաս և այլ շենք, միայն թե բնակարան ստանան։ Դիմել են վարչապետին, նախագահին, այս ամիս նորից են դիմել հանրապետության նախագահին։ Այսօր նրանց ընդունել և լսել է նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետը, բայց թե ինչպես կլուծվի խնդիրը դեռևս հայտնի չէ։ City Center Development ընկերության ներկայացուցիչները զրուցել մեզ հետ չցանկացան, միայն իրենց գործընկեր կառույցի միջոցով փոխանցեցին, որ ապրիլի 2-ին հանդիպելու են բնակիչների հետ, և այդ ժամանակ գուցե հայտնի դառնա, թե երբ են պատրաստվում բնակարանով ապահովել դրսում մնացած 85 ընտանիքներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը այսօրվա նիստում անդրադարձել է նույնականացման քարտերին։ Մեր քաղաքացիներից որոշ քաղաքացիներ ստացել են այդ քարտերը և նախատեսվում է, որ այդ քարտերը պետք է փոխարինեն անձնագրերին։ Սակայն շատ հաճախ քաղաքացիներից նաև անձնագիր են պահանջում։ Մարդիկ չեն հասկանում այդ դեպքում ինչու են անհրաժեշտ նույնականացման քարտերը։ Ահա այս հարցը այսօր բողոքները քննարկվել են կառավարությունում, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ նույնականացման քարտերին առնչվող քաղաքացիներից ստացված բողոքներին։
2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրական համակարգ։ Եվ ենթադրվում է, որ շուրջ 270,000 քաղաքացի իրականացնելու են վճարումներ իրենց անհատական հաշիվների վրա, և իրավունք պետք է ունենան ստանալ տեղեկատվություն, թե իրենց հաշիվների վրա ինչքան գումար է կուտակվել, և պետությունը ինչպես է ավելացրել իրենց գումարները եւ ինչ ծավալի։
Ըստ վարչապետի, այդ ամենի համար քաղաքացիները կարող են օգտագործել իրենց նույնականացման քարտերը։
Այսօր մենք ստանում ենք մեր քաղաքացիներից հարցադրումներ, թե արդյոք այդ քարտը հնարավորություն է տալի քաղաքացուն օգտվել բազմաբնույթ ծառայություններից եւ իրենից չպետք է պահանջեն անձնագիր։ Եվ ունենք ողոքներ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ մենք օրենսդրությամբ սահմանել ենք, որ ID քարտը կարող է փոխարինել անձնագիրը, բայց բազմաթիվ օղակներում պահանջում են քաղաքացուց բացի ID քարտից նաև անձնագիր, ինչը չի համապատասխանում մեր օրենսդրության պահանջներին։
Փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանից Տիգրան Սարգսյանը խնդրեց պարզաբանել, թե որ դեպքում քաղաքացուց չպետք է պահանջվի անձնագիր, եթե արդեն իսկ ներկայացվել է նույնականացման քարտը։
Համաձայն նույնականացման քարտերի մասին օրենքի, նույնականացման քարտը Հայաստանի Հանրապետության անձի քաղաքացիությունը եւ ինքնությունը հավաստող փաստաթուղթ է եւ անձնագիր պահանջելը ոչ իրավաչափ պահանջ է։ Հետեւաբար ցանկացած դեպքում քաղաքացիները կարող են վիճարկել կամ վերադարձության կարգով տվյալ պաշտոնատար անձի գործողությունները կամ որևէ իրավաբանական անձի ներկայացի, եթե պահանջում են նաեւ անձնագիր։ Իսկ անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթ է նույնականացման քարտը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը ներկայացրեց մի քանի դեպք, երբ քաղաքացուց նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ պահանջվել է անձնագիր։
Կան դեպքեր, ինչպես օրինակ բանկերն են, որոշ դեպքերում նոտարական ծառայությունները եւ այլն, այդ կազմակերպությունները ստիպված են իրեն պահանջել անձնագիր, որովհետեւ չեն կարողանում իդենտիֆիկացնել անձի բնակության հասցեն, ինչ որ գործարքներ իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է հասցեն մարդու, ինչը ID քարտի վրա ֆիզիկապես գրված չէ։
Դավիթ Սարգսյանի խոսքով կա հարցի լուծման հետևյալ տարբերակը, այն է, որ բոլոր մարմինները ձեռք բերեն քարտ ռիդեր, քարտը կարդացող սարք, որի միջոցով հնարավոր կլինի նույնականացման քարտից քաղաքացու վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ։
Մենք դիմել ենք, ասենք, բանկերին, օրինակ մի դեպքում բանկերը ասել են, որ պետք է դիմել այն հաշվողական ծրագրեր կազմող ընկերություններին, որոնք որ այդ հաշվողական ծրագրերի հեղինակներն են, որպեսզի նրանք այդ մոդուլը իրենց մոտ ստեղծեն եւ քարտա։ Դիմել ենք, սակայն որևէ արձագանք չկա այս պահի դրությամբ, ինչ վերաբերում է այլ պետական մարմիններին, որոնք նույնպես այդպիսի ֆունկցիա եւ ծառայություն պարտավոր են մատուցել, եթե ձեր հանձնարարական այսօր լինի, մենք նորից բոլոր պետական մարմիններով տեղեկատվությունը կուղարկենք եւ հնարավորությունները, ինչպես է դա իրականացվում, ծրագրային ապահովումը ամեն ինչը կազմուտ օգտվելու համար։
Նույնականացման քարտի վրա քաղաքացու բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայությունը ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը հետևյալ կերպ է պարզաբանում.
Եթե ամեն անգամ հասցե փոխելու են, բնականա պետք է փոխել նաև նույնականացման քարտը։ Իսկ այս պայն ուղղակի նույնականացման քարտի էլեկտրոնային կրիչի մեջ հասցենք, այ ամեն մի հասցե փոխելուց նաև ավտոմատ մենք փոխում ենք նաև հասցե։ Եվ եթե անգամ չկա վրա եւ ուզում են նույնականացնել անձին եւ չունեն համապատասխան քարտացող, սա կարող է տեղեկանք պահանջել, տեղեկանք անվճար ցանկացած մարմին ներկայացնելու համար հասցեի վերաբերել եւ կարող են
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով քարտ կարդացող սարքից պետք է իրենց մոտ ունենան նաև նոտարները։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը պատասխանեց, որ սարքի համար դիմել են պատկան մարմնին եւ հույս հայտնեց, որ գործող 85 նոտարները մոտ ժամանակներում կստանան դրանք։ Ոստիկանության տվյալներով նույնականացման քարտի համար դիմել է 64,000 քաղաքացի, որոնցից 62,000-ը ստացել է քարտերը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ ավարտվել է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 12-րդ փուլը։ Բանակցությունները ընթանում են նորմալ ժամանակացույցի համաձայն։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայում ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ Հայաստանը վերջերս մեծ առաջընթաց է արձանագրել։ Իսկ Եվրամիության գրեսենյակը այսօր ներկայացրել է իր հարցումների արդյունքները։ Հարցումները անցկացրել է 2012 թվականի աշնանը Արևելյան Հարևանության եւ Գործընկեր երկրներում, պարզելու համար, որքանով են մարդիկ գոհ իրենց կյանքից, ժողովրդավարական գործընթացներից, որքանով են կարևորում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները։ Ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ հիմնականում կյանքից դժգոհ են, սակայն ապագայի նկատմամբ լավատես, Հայաստանում հակառակն է արձանագրվել. Կյանքից համեմատաբար գոհ են, սակայն ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը մեծ չէ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանում իրենց կյանքից մարդիկ նշանակալիորեն ավելի գոհ են, քան Եվրոպական Հարևանության եւ Գործընկերության մյուս 6 երկրներում։ Եվրոպական Միությունը Եվրոպական Հարևանության եւ Գործընկերության 7 երկրներում՝ Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ Հայաստանում հարցումներ է անցկացրել պարզելու քաղաքացիների տրամադրությունները առկա իրավիճակի եւ սպասելիքների հետ կապված։ Այսպիսով Եվրամիության հարևանության բարոմետրը փաստում է, որ իրենց կյանքից Հայաստանի հարցված քաղաքացիների 67%-ը լիովին գոհ են, մինչդեռ մյուս երկրներում իր կյանքով բավարարված է բնակչության միայն 47%-ը։ Փոխարենը հայաստանցիների 61%-ը վստահ է, որ երկրում գործընթացները սխալ ուղղությամբ են գնում, մինչդեռ հարևանության մյուս 6 երկրներում այդպես է կարծում միայն բնակչության 41%-ը։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեա. Մեր գործընկեր երկրներում Եվրոպական միությունն ասոցացվում է մարդու իրավունքների, համերաշխության արժեքների հետ, այս արժեքները շատ կարևոր են մեզ համար։ Հայաստանցիների վստահությունը Եվրոպական միության նկատմամբ նույնպես ամենաբարձրն է հարևանության մյուս երկրների համեմատությամբ։ Համաձայն Եվրամիության հարևանության բարոմետրի հարցվածների շուրջ 90%-ը Եվրամիությունը համարում է Հայաստանի կարևոր գործընկեր, շուրջ 70%-ը կիսում է Եվրոպական արժեքներն ու վստահում Եվրոպական բարեփոխումներին։ Հայաստանում 2 անգամ ավելի հարցվածներ են համարում, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները լավն են։ Հայաստանում անցկացված հարցումների արդյունքներով պարզվել է, որ Հայաստանը Եվրոպական միությանը համարում է կարևոր գործընկեր և կցանկանար, որ կապերը գնալով սերտանային և որ Եվրոպական միությունն ավելի մեծ դեր խաղար բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական ներկա իրավիճակին, աշխատանքային և ընտանեկան դրությանը, ապա հայաստանցիների պատկերացումները շատ չեն տարբերվում մյուս երկրների բնակիչներից, նրանք բոլորն էլ հիմնականում դժգոհ են իրենց երկրի տնտեսական իրավիճակից։ Սակայն տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հետ կապված հայաստանցիները բոլորից վատատես են, հայերի շուրջ 60%-ը վստահ է, որ վատ օրերը դեռ առջևում են, փաստում է Եվրոպական միության հարևանության բարոմետրը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի սկզբին տեղի կունենա Երևան-Վան առաջին ուղիղ չվերթը։ Չնայած երկու երկրների միջև արդեն 2 տասնամյակ է դիվանագիտական հարաբերություններ չկան և սահմանն էլ փակ է, օթային սահմանը պարզվում է հնարավոր է հատել։ Բաքուն մի քանի օր ինչ բավական խանդոտ հայտարարություններ է անում այս հարցի կապակցությամբ, նշելով, որ փաստորեն եղբայրական Թուրքիայի այս քայլը աջակցություն է Հայաստանի իրենց բնորոշմամբ օկուպացիոն ռեժիմին։ Թուրքիան պատասխանում է, թե սա մասնավոր նախաձեռնություն է, մասնավոր ընկերությունների նախաձեռնությունն է և պետությունը կապ չունի։ Ահա այսօր թուրքական թերթերում լույս է տեսել ադրբեջանցի լրագրողի հոդվածը, մանրամասնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Արտոնելով ուղիղ թռիչքներ Վանից Երևան, Թուրքիան խորացնում է Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիան, գրել այսօր ադրբեջանցի լրագրող Մահիր Զայնալովը թուրքական Զամանում։ Վերլուծաբանը փաստում է, որ մինչ օրս Թուրքիան կարողացել է հաջողությամբ առաջ տանել Հայաստանի մեկուսացման և զսպման իր քաղաքականությունը, սակայն այժմ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված նոր ուղիղ չվերթով ակնհայտորեն խախտում է այդ մարտավարությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, թեմային անդրադարձել էր նաև պաշտոնական Բաքուն, հրապարակավ քննադատելով հաջորդ ամսվանից սկսվելիք նախաձեռնությունը։ Այդ չվերթով Անկարան աջակցում և ուժեղացնում է մի երկրի, որը շարունակում է օկուպացնել Ադրբեջանի տարածքները, հայտարել էր Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ալի Հասանովը և բացահայտ խոստովանել, որ Բաքուն ոչ միայն մտահոգված է, այլև խանդով է վերաբերվում հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Երբ Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնում է այնպիսի երկիր, որի հետ մենք բարեկամական կապեր ունենք և որի ռազմավարական շահերը համընկնում են Ադրբեջանի շահերին, ապա մենք կրկնակի խանդով ենք վերաբերվում դրան, ասել էր ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Այսօր Զամանում հրապարակած հոդվածում ադրբեջանցի վերլուծաբանը ևս փաստում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների դաշտում ցանկացած քայլ բուրն արձագանքի արժանանում Ադրբեջանում։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ ամեն անգամ, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման հեռանկար է բացվում, Երևանը սառեցնում է բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, և ամենևին զարմանալի չէ, որ ադրբեջանցիները զայրացած են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ակտիվացող կապերից, որոնք Հայաստանին դարձնում են ավելի կոշտ և անդրդվելի Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, գրում է Մահիր Զեյնալովը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև թուրքական ջիհան գործակալությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ չվերթներ գործում են վաղուց։ Նոր նախաձեռնությունը, սակայն, լուրջ դժգոհություն է առաջ բերել Ադրբեջանում մի քանի պատճառով։ Նախ Բաքվում կարծում են, որ պաշտոնական Անկարան ինչ-որ ծրագիր ունի 1915 թվականի ողբերգության 100-ամյա տարելիցին 2015-ին ընդառաջ, սակայն որևէ բան այդ մասին չի բարձրաձայնում։ Արդյունքում Ադրբեջանում մտավախություններ են առաջ գալիս, թե հնարավոր է հիմքեր են ստեղծվում հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի վերականգնման համար։ Որպես ասվածի ապացույց, հոդվածագիրը փաստում է, որ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայաստանցի իր գործընկերոջը Սերժ Սարգսյանին նախագահական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղեր ցեղեց վերջնական արդյունքների հրապարակումից օրեր առաջ, ինչը էլ ավելի խորացրեց ադրբեջանցիների զայրույթը։ Նախ շատերի համոզմամբ հենց Գյուլն է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի իրական նախաձեռնողը, բացի այդ Ադրբեջանում շատերն են հիշում, որ 2008-ին ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկը տրվեց հենց այսպես, սակայն այլ ռազմավարությամբ, գրում է թուրքական գործակալությունն ու հիշեցնում, որ անգամ Ցյուրիխյան արձանագրությունների ձախողումից հետո Աբդուլլա Գյուլը հայտարարել էր, թե Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ լուրջ դիվանագիտությունը, ասել է, թե կապերը կզարգանան փակ դռների ետևում։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմի դժգոհություններին ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարարությունն ու Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը մի քանի անգամ արդեն հայտարարել են, թե Երևան-Վան Չվերթն իրականացվում է ոչ թե Թուրքիայի կառավարության, այլ մասնավոր ընկերության կողմից։ Անկարայի պաշտոնական այս պարզաբանումը, սակայն, ադրբեջանի իշխանություններին կարծես թե չի գոհացնում, կասկածները չի փարատում։ Իսկ որքանով են եկամտաբեր այդ Չվերթները մասնավոր ընկերության համար, նախորդին մամուլի ասուլիսում հարցրել էր ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը շուտով կներկայացնի իր տարեկան զեկույցի ամբողջական տարբերակը, թե ինչ խնդիրներ են նկատել 2012 թվականին տարբեր ոլորտներում։ Իսկ մինչ այդ նա ներկայացնում է տարբեր ոլորտները առանձին, և ահա այսօր օմբուդսմենը ներկայացրել է անդրադարձել է առողջապահությանը, նշելով, որ մարդիկ բողոքում են հիմնականում դեղերի որակից, բժիշկների վերաբերմունքից և համավճարի սկզբունքից, որի հնարավորությունը 35% աղքատությամբ երկրում քչեր ունեն։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի բարձրացրած հարցերը եւ առողջապահության նախարարության պատասխանները ամփոփել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից հրապարակված տարեկան զեկույցում առողջապահության ոլորտին վերաբերող մի շարք թերություններ են նշվել, նաև մի քանի դրական միտումներ։ Զեկույցը կազմվել է քաղաքացիների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված նամակների, լրատվամիջոցներում հրապարակված նյութերի, նաև հասարակական կազմակերպությունների և ոլորտի փորձագետների միջոցով ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Տասնյակ նամակներում մարդիկ իրենց դժգոհություններն են արտահայտել առողջապահության տարբեր ոլորտներից, բայց միևնույն ժամանակ չեն ցանկացել ներկայանալ։ Ավելի շատ հիվանդներն ու նրանց հարազատները բողոքել են բժիշկների վերաբերմունքից և նրանց գործելավուճից, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը։
Այս ոլորտը առհասարակ կարգավորված չէ։ Չկան բժշկական էթիկայի կանոններ, այսինքն կանոններ, որոնք կուղղորդեին, թե ինչպես բժիշկը շփվի պացիենտի հետ։ Բժիշկները նաև այստեղ միայն առողջապահության իրավունքի մասով չպետք է նայեն, այլ նաև որպես որոշ դեպքերում պաշտոնատար անձանց պետք է դիտարկել, մարդիկ, ովքեր ունեն որոշ իշխանություն, որոշ վարչական ռեսուրսներ, եւ այդ դեպքում երբ չկան որևէ էթիկայի կանոններ, դա հավատացեք իսկապես մտահոգիչ է, եւ դրա վերաբերյալ նույնպես տարբեր բողոքներ ստացել ենք։
Զեկույցում նաև նշված է, որ լիարժեք չի վերահսկվում շուկայում առկա դեղերի որակը, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան համավճարի զեղչման կամ դրանից ազատվելու վերաբերյալ։ Շարունակվում է չլուծված մնալ բժշկական սխալի օրենսդրական կարգավորման հարցը։ Մինչև 7 տարեկան երեխաները թեև անվճար բուժօգնություն են ստանում, սակայն թանկարժեք բժշկական հետազոտությունները և բուժումը նրանցից շատերի համար դեռևս անհասանելի են։ 2012-ին ընթացքում նաև բավարար քայլեր չեն կատարվել հաշմանդամներին անվճար դեղորայքով ապահովելու հարցում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև առողջապահության նախարարության թեժգիծ ծառայությանը։
Դիմում բողոքները ահազանգերը թեժգծին հասցեագրվող ըստ իրենց քանակի ավելի շատ են, քան լուծում ստացող խնդիրները։ Այսինքն, դիմելով թեժգիծ ծառայությանը, իրենք չեն ստանում այն ակնկալող արդյունքը, որի համար դիմել էին։ Անձիկ դիմելով թեժգծին ակնկալում են արդյունք։ Այդ մասով դեռևս մեր գնահատականն է, որ այդ արդյունք տրամադրելը մակարդակը դրա ցածր է։
Արձագանքելով այս զեկույցին առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց.
Կոնստրուկտիվ ենք վերաբերվում հաշվետվությանը և նաև շնորհակալ ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի իր աշխատակազմով աշխատանք է տարել և վերելուծել առողջապահության ոլորտում առկա խնդիրները։ Բարձրացված խնդիրների գերակշիռ մասը ի լուծումը կստանա հենց առաջին կիսամյակի ընթացքում, որտեղ մենք բազմաթիվ իրավական ակտեր այս խնդիրները կանոնակարգով և ինչու՞ չէ նաև մեխանիզմներ, որոնցով դրանք իրականացվեն, արդեն իսկ շրջանառության մեջ են, արդեն իսկ քննարկվում են, արդեն գտնվում են իրավասում մարմինների մոտ ազգային ժողովում կամ կառավարությունում, և կարծում եմ հաջորդ տարի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս հաշվետվությունը, եթե նույնիսկ ամբողջ մեծամասամբ դրական չլինի, համենայն դեպս այս արծրծած խնդիրներին չենք անդրադառնա։
Այս ամենի ձած, սակայն, նույն զեկույցում արձանագրվել են առողջապահության ոլորտին վերաբերող մի քանի դրական զարգացումներ, կապված կեղծ դեղերի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի 0-7 տարեկան երեխաների համար նախատեսված անվճար բուժ օգնության տրամադրման, նաև շտապ օգնության ծառայության մասով։
Գնալով ավելի անձիկ գոհ են մնում շտապ օգնության կողմից տրամադրված մատուցած ծառայություններից, եւ շտապ օգնությունը իսկապես շտապում է արձագանքել ահազանգներին եւ տրամադրել իսկապես որակյալ օգնություն, որակյալ ծառայություն այդ ահազանգողներին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Թարմ լրատվությամբ մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, հետևեք նաև մեր հեռուստացրագրերին եւ ուղիղ միացումներին մեր կայքի ջում 3w ազատություն.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։